Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеш депутаттарынын бири кесиптештерин ак үй имаратына ок атуучу куралын алып келбөөгө чакырды.
Курал менен келген депутат өзү туура эмес. Биздин эле ручка менен келиш керек, пистолет менен келбей.
Саясатчынын эң негизги куралы бул сөз болуш керек да, сөз жана микрофон.
Кыргыз президентинин жубайы, биринчи айым Раиса Атамбаева Эркин Европа Азаттык радиосуна атайын интервью берди.
Президентти иш сапарларда коштоп жүргөндө мартабалуу көрүнүүгө аракет кыласың. Кыргыздын улуттук оюулары салынган кийимчен абдан адеми көрүнгөнүн тууралуу эки сөз жаңылыкты окуганда көңүлүң көтөрүлө түшөт.
Нарында мамлекеттик университеттин 50 окуучусу ректордун кызматтан кетишин талап кылып жатышат.
3 жылдын жыйынтыктары өтө начар да. Жалаң эле соттон чыкпай атат биздин кызматкер.
Иши боюнча кемчилик болду, анан ректор кетсин деген негизи жок деп эсептейм.
Кечки азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдыдагы жарым саатында биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу дегенде акыркы кабарлар, алар менен Айда Касмалиева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Максим Бакиев 25 жылга эркинен ажыратылды. 2007-2008 жылдары Ысык Көлдөгү Витязь пансионатына тиешелүү жерди мыйзамсыз менчиктештирүү, түндүк электр ишканасынын мамлекеттик акцияларын арзан сатуу боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев 25 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Бишкектеги 1 май райондук соту кабыл алганы башкы прокуратуранын басма сөз кызматкери Алмамбет Абдраманов Азаттыкка кабарлады.
26 марта 2013 года приговором Первомайского района.
2013 жылдын 26 мартында Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Кылмыш кодексинин 303 жана 306 беренелери боюнча айыпталган президентке караштуу өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттигинин мурдагы жетекчиси Максим Бакиевди 25 жыл эркинен ажыратуу, 3 жылга чейин мамлекеттик кызматты ээлөө жана үй мүлкүн конфискациялоо боюнча чечим чыгарды.
Лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.
Маалыматка ылайык, Максим Бакиевке Кылмыш кодексинен коррупция, кылмышка кол кабыш кылуу жана өлкө кызыкчылыгына каршы келген келишимди түзүү беренелери айып тагылып, өкүм сыртынан угузулду. Президент камактагы депутаттардын иши боюнча пикирин билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев Адажурт фракциясынын камактагы депутаттардын иши боюнча өз пикирин билдирип, тараптарды чыдамдуулукка чакырды. Ал депутаттардын иши боюнча укук коргоочулар кеңешинин билдирүүсү менен таанышып чыкканын, 3 октябрдагы Бишкектеги окуялар боюнча соттун чечимин күтүү зарылдыгын белгилеген. Алмазбек Атамбаев эгер сот тергөөдө мыйзам бузуулар болгонун аныктаса, тийиштүү адамдар өз жазасын аларын эскерткен. Депутат Жолдошова тестирлөөнү эки тилде гана өткөрүүгө чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Жолдошова мектеп бүтүрүүчүлөрүн жогорку окуу жайга кабыл алуудагы жалпы республикалык тестирлөөнү өзбек тилинде өткөрбөө керектигин парламенттин жыйынында билдирди. Эл өкүлү Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик, орус тили расмий тил экенин эске салды.
Былтыр жаштар ушул маселе боюнча аябай катуу чыккан. Мен дагы ушул маселени койгомун. Биз өзүбүздүн тилибизди сыйласак да, туура айтат президент, кыргыз тилин көтөрмөй сайын Кыргызстан эч качан өспөйт,
деди Жолдошова. Жалпы республикалык тестирлөөнү талкуулаган парламенттин жыйынында билим берүү жана илим министри Канат Садыков азыр тестирлөөгө катышууну каалаган бүтүрүүчүлөрдү каттоо жүрүп жатканын, эгерде өзбек мектептеринин бүтүрүүчүлөрү көп болсо тестирлөө өзбек тилинде өтөрүн билдирди. Тербишалиев Ататүрк паркында 50 гектарга жер жеке менчикке берилген деп чыкты. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Данияр Тербишалиев Борбор калаанын сейил бактарындагы жерлер жеке менчикке берилип жатканын айтып, Бишкек мэриясын сынга алды. Эл өкүлүнүн парламенттин бүгүнкү жыйында билдиришинче, 2006 жылдан бери Бишкектеги Жеңиш паркына 8 гектар, Ататүрк паркына 50, Каражыгач токоюна 20, Жаштар паркында 10 гектар жер үй курууга берилип кеткен. Депутат бул схема дале уланып жатканын айтып, 2010 жылдын соңунда Бишкек мэриясы өз токтоо менен Борбор калаанын генералдык планына өзгөртүү киргизгенин айыптады. Ал шаардык генералдык планына өкмөт гана өзгөртүү киргизе аларын эскертти. Фергана Рус сайты боюнча сот иши токтоду. Бишкектик райондор аралык соту Фергана Рус сайтынын арызы боюнча башталган соттук ишти токтотууну чечти. Бул маалыматты мамлекеттик байланыш агенттигине Азаттыкка тастыкташты. Буга чейин жоопкер тарап сайттын өкүлдөрү сотко кеч кайрылганынан жүйө кармап ишти токтотууну өтүнгөн. Фергана Рунун адвокаты Нурбек Токтокунов бул чечимге макул эмес деген, шаардык сотко доо арыз менен кайрылаарын интернет булактарына билдирди. Орусия бийөкмөт уюмдарын текшерүү күчөдү. Орус бийлиги өлкөдөгү бийөкмөт уюмдарды жапыр текшерүүнү улантууда. Шаршемби күнү Transparency International жана Human Rights Watch уюмдарынын Москвадагы кеңселерине прокуратурадан жана салык инспекциясынан адамдар келишти. Transparency International уюмунун Москвадагы кеңсесинде иштеген Елена Панфилова өзүнүн Facebook баракчасында алар бизге келди деп жазды.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айда Касмалиева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки кабар айтуралда учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Эми аба температурасы Чүйдө 18-23, Таласта 16-21, Баткенде да 16-21, Ош менен Жалалабадта 18-23, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 13-18, эле Бишкекте 20-22 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Парламент депутаты Ирина Карамушкина кесиптештерин Ак үйдүн имаратына ок атуучу куралдарын калтырып кирүүгө үндөп жатат. Буга чейин ички иштер министрлиги 120 депутаттын 58-инде, анын ичинде 4 аял депутатта ок атуучу түрдүү куралдар катталгандыгын айтып чыккан. Эл өкүлдөрү эмне үчүн жумушка ак курал менен барышат? Бул суроого кабарчыбыз Жанар Акаев кызыгып көрдү.
Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина депутаттын статусу жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүү сунуштап, анда кесиптештерин ак үйгө ок атуучу куралдарын көтөрүп кирүүгө тыюу салуу зарылдыгын белгилеген. Карамушкина ансыз да атайын органдар коопсуздукту сактап, кайтарууга алынган имаратка курал менен кирүүнүн такыр муктаждыгы жок дейт.
Рабочее место депутата это не охота, это не стрельбище.
Депутаттын иш оруну аңчылык кыла турган же ок атып машыга турган жай эмес. Эгерде курал көтөрүүгө уруксатым бар десе, анда имараттан сырт жакта колдонсун. Башка өлкөлөрдө курал жаракты парламент имаратына жакын жолотушпайт. Биздикилер гана курал алып жүрүүгө уруксат алышып, анан кайда болбосун көтөрүп алышат.
Это наши почему-то стали.
Деди Карамушкина. Анын пикиринде курал алып жүрүү акчалуу депутаттардын жөн гана хоббиси болушу мүмкүн.
У многих депутатов, наверное, это хобби.
Көптөгөн депутаттар үчүн бул жөн гана хобби окшойт. Курал чогултуп, аны тагып алып, өзүнүн азамат экенин досторуна мактанганда сүйүшөт окшойт. Анткени курал абдан кымбат турат да, аны баары эле сатып ала албайт. Акчалуу кесиптештерим көп, алардын жан сакчылары деле бар. Ошого карабастан короздонуп, куралчан жүрүшөт.
Дагы бир депутат Кожобек Рыспаев өзүнө катталган куралы бар болгону менен аны жумушуна көтөрүп келбейт экен.
Менин көз карашым боюнча депутатка деле, любой гражданинге деле куралдын кереги жок. Тапшырып коюп деле, тапшырбай деле, анын кереги эле курал менен келген депутат өзү туура эмес. Билбей деле ручка менен келиш керек, пистолет менен келбей.
Сизде курал барбы жокпу?
Менде наградный бар, бирок мен куралы жок эле жүрөм. Эмне кылам мен куралды?
Депутат Данияр Тербишалиев дагы ак үйгө курал менен келүүгө караманча каршы пикирде.
Сиз өзүңүз курал көтөрөсүзбү? Барбы курал катталган?
Катталган курал бар, травматический, травматика.
Аны эмне максатта алдыңыз эле сиз?
Аны мен 2010 жылы ошол революциядан кийин алгам да, ошол патриотту түзгөндөн кийин алгам.
Азыр парламентке көтөрүп келесизби, көтөрүп келбейсизби?
Жок, жок, жок. Так, мен аны мен колдонбойм, такыр ал үйдө жатат. Саясатчынын эң негизги куралы бул сөз болуш керек да, сөз жана микрофон.
Анткени менен парламентте көпчүлүк депутаттар жоон топ жан сакчы менен жүрүшөт. Ал тургай айрымдарында жүздөгөн чымыр денелүү жигиттер машыккан спорт залдары да бар экени айтылып жүрөт. Депутаттын жумушуна куралчан барганы карапайым элди. Ого бетер кыжырдан кандай?
Эмге алып жүргөн керек деле жок эле да, эми аны өздөрү билет да, эмне үчүн алып жүргөн, туурабы? Мен каршымын да. Эгерде корксо, конечно, алып берет.
Мен карашым каршы эле, эмне колго курал көтөрбөй эле койсун. Аларга ким тийишмек эле? Эл үчүн иштесе болду да. Ким ак иштесе ал коркпойт.
Это здание Жогорку Кеңеши, там все только депутаты, они что, друг на друга будут нападать, что ли? Кто на них там будет нападать? Я не понимаю. А зачем тогда им оружие?
Я думаю, им не нужно. И кого им опасаться, если у них и так неприкосновенность?
Ошентип, куралы бар депутаттардын саны көп экени аныкталып, ансыз да сындан арылбаган Жогорку Кеңешке ого бетер нааразычылык күчөгөндөй болду. Буга чейин да парламент ичинде депутаттар Ташиев менен Сулайманов мушташа кетип, заматта эки тараптын куралчан жигиттери топтолук алып, аз жерден ат шуу чыгып кете жаздаган эле. Бирок 2013 жылдагы инкылаптан бери бир дагы депутатка кол салуу катталган эмес. Ал эми Бакиев президент болуп турган чакта Баяман Эркинбаев, Жыргалбек Сурабалдиев, Санжар Кадыралиев сыяктуу депутаттар атылып, дагы бир оппозиционер депутат Руслан Шабытоев дайынсыз жоголгон эле. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Кеч Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөр күн улантабыз. Нарында мамлекеттик университеттин 50 чукул окутуучусу ректор кызматтан кетсин деген талап менен билим илим министрлигине кайрылышты. Нараз тараптын пикиринде жетекчилик өз ишин так аткара албай окуу жайда баш аламандык орун алууда. Ал эми жетекчи тарап болсо айтылган дооматтарга макул эмес. Теманы аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Ректорду кетирүү демилгечилеринин башында турган университеттин тарбия иштери боюнча проректору Жолдош Сыдыков алардын негизги жүйөлөрүнө токтолду.
Ректор өзүнүн кызматынан чектетилсин, анан Нарын мамлекеттик университетинде шайлоо өткөрүлсүн деп. Ректордун шайлоосу өткөрүлсүн деп. Анткени акыркы убакыттарда мына ректор 3 жылдын жыйынтыктары өтө начар да. Абитуриенттер да келбей калды. Контрактка да, бюджетке да келбей калды. Бул деген окуу процесси өтө кыйла төмөндөп кетти деген сөз. Жоболор терең мындай отуруп мындай талкууланбайт да. Бат-бат эле бирдемени кабыл алып эле анан жобо деп кетиребиз, анан ошол жобонун баары азыр сотто өз үстүн чекебиз кетип атат. Проректорубуз сотто отурат. Ректор өзү күбө чакырылып атат. Эми бул соттун аягы да тыйылбачылык болуп турат.
Окуу жайда жалпы 3000 чукул студент болсо, алардын 1000 күндүзгү бөлүмдө окуйт. Жалпы кызматкердин саны 400 болсо, 50 башкаруу кызматына аркалашат. Дистанттык жана үзгүлтүксүз билим берүү факультетинин деканы Обозбек Абдылдаев кадр саясаты туура эмес жүрүүдө деп эсептейт.
Министрликтин жобосу боюнча бир жакшы факультет болуш үчүн эң аз дегенде 500 студент болуш керек. А бизде 1100 студент үчүн 4 факультет иштейт. Буларды эми кыскартыш керек. Себеби дегенде, мисалы, факультеттин жумушу өзүнчө бөлүнгөн жумуш да факультеттин. Ушундай бир чоң маселелер бар да.
Айрым мугалимдер минтип ректордун кетишин талап кылса, ректорду колдоп чыккандар өзүнчө болуп, коллектив эки жаатка бөлүнүп калгандай. Окуу жайдын ректору Салин Калдыбаев бул абал жөнгө салынаарын ишендирди.
Ошол университетте болгон көйгөйлүү маселелер тууралуу, ошол кээ бир мындай топтолуп келген проблемалар тууралуу мындай көптөгөн мындай сунуштар да айтылды, ойлор да айтылды, көптөгөн фактылар далилдер да келтирди. Бул демократиялык процесс, ошо ар ким өзүнүн оюн, өзүнүн көз карашын айтыш керек. Ошон үчүн проблема бар болуп калган, бул проблеманын үстүнөн иштешибиз керек.
Нумунун окуу башкарма башчысы Кубанычбек Дүйшөкеев окуу жай ичинде катачылыктар бар экенин моюндайт. Бирок учурдагы пикир келишпестиктер жеке кызыкчылыктардан чыгып жатат дейт.
Университетте жакшыртууга туура келген көп эле жумуштар бар. Анан ошол жумуштарды козгоп атышат. Ал жагынан мен аларды туура деп эсептейм. А бирок ректорду кетти деген сөз менин оюмча бул кандайдыр бир личностный мамилелерге жарашабы деп ойлоп калдым. Ректор, как ректор өзүнүн функциясын аткарып атат. Иши боюнча кемчилик болду, анан ректор кетсин деген сөзгө мен анын негизи жок деп эсептейм да.
Акыркы учурда Нарында аталган окуу жай боюнча ар кандай пикирлер айтылууда. Өкмөттүн өкүлүнүн арыз кабыл алуучу жеке блогуна студенттер кайрылып, анын жыйынтыгында айрым мугалимдер кызматтан бошотулган. Мыйзамсыз диплом берүү сыяктуу бул окуу жайга байланышкан 3 иш сотто каралып жатат. Быйылкы жылы абутуриенттердин тапшыруусу кескин түрдө азайган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Максим Бакиев 25 жылга эркинен ажыратылды. 2007-2008 жылдары Ысык Көлдөгү Витя пансионатына тиешелүү жерди мыйзамсыз менчиктештирүү, түндүк электр ишканасын мамлекеттик акчылардын арзан сатуу боюнча козголгон кылмыштын негизинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев 25 жылга сыртынан соттолду. Мындай кабарды бүгүн башкы прокуратура таратты. Ислам Каримовдун жүрөк оорусу боюнча маалымат четке кагылды. Өзбек президентинин ден соолугу начарлады деген сөздөрдү өзбекстандык сенатор Светлана Артыкова Эркин Европа Азаттык радиосуна берген маегинде четке какты. Депутат Жолдошова тестирлөөнү эки тилде гана өткөрүүгө чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Жолдошова мектеп бүтүрүүчүлөрүн жогорку окуу жайга кабыл алуудагы жалпы республикалык тестирлөөнү өзбек тилинде өткөрбөө керектигин бүгүн парламенттин жыйынында айтып чыкты. Булар акыркы кабарлардын айрым мурунтууларынын учкай мазмуну болду. Берүүбүз эмелералык тема менен улантабыз. Темир жол Европада 200 жылдан ашык мезгил мурда салына баштаган. Кыргызстанда темир жол анчейин өнүкпөй келет. Соңку жылдары Кытай менен биргеликте темир жол салуу максаты ар түрдүү себептерден улам ара жолдо калууда. Ал эми айланадагы өлкөлөрдөн Ооганстан бүтүндөй темир жол тармагын өнүктүрүүнү көздөп турган кези. Бул иште оогандарга Өзбекстан жардамга келип жаткан экен. Толугураак Жаңыл Сүбжан баяндайт.
Буу менен иштеген локомотив мындан 2 кылымдан ашык мурда ишке киргизилген эле. Андан бери дүйнөдө жүргүнчү жана жүк ташуу таандылгыстай өзгөрдү. Мына эми акыры темир аргымак ооган жергесине да келип жетти. Ооганстан бүт өлкөнү каршы терши байланыштырган темир жол тармагын куруунун баштапкы гана баскычында турат. Биринчи кадам мындан 2 жыл мурда жасалган. Оогонстандын түндүгүндөгү Мазари-Шариф шаарын Өзбекстандын темир жол тармагына кошкон 75 чакырымдык тирке 2011 жылы ишке киргизилди. Бул долбоор Азияны өнүктүрүү банкынан алынган 160 миллион доллардык каражат менен бүтүрүлдү. Өзбекстандын мамлекеттик темир жол компаниясы азыр эл аралык унаа жолдорун дагы өнүктүрүп, аталган тиркени ооган тажик чек ара тиркесине кошуунун мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат. Ооганстанды мунай газга бай борбор Азия жакынкы чыгыш менен экономикасы дүркүрөп өсүп жаткан Кытай Түштүк Азияга байланыштыруучу өлкөгө айландыруу идеясы тууралуу бул өлкөнүн инфраструктура министринин орун басары Ахмад Шах Вахид мындай дейт.
Эгер
коңшулар менен темир жол аркылуу байланышта болсок, биздин экономиканын келечегине зор салым кошулат. Ошондо соода өнүгүп, карапайым элдин турмушу да оңолот. Азыр Ооганстан темир жолду өнүктүрүүнүн экинчи баскычын ойлонуштуруп жатат. Анда Түркмөнстан менен Тажикстанды түндүк Ооганстан аркылуу жаңы 400 чакырымдык тилке аркылуу бириктирүү каралган. Бул долбоорго да Азиялык банк каражат бөлмөкчү. Үч өлкөнүн ортосунда кол коюлган келишим боюнча курулуш июнда башталат. Анын Оогонстандагы бөлүгүн Түркмөнстандын жумушчулары курмакчы. Министрдин орун басары Вахид бул курулуштан Оогонстандын түндүгүндө казылган мунай менен минералдык башка кендердин экспортуна да чоң мүмкүнчүлүк ачылат деп эсептейт. Бул Ооганстан менен катар бүт аймак үчүн да болуп көрбөгөн мүмкүнчүлүктү жаратат. Ал борбор Азия өлкөлөрүн да бири бири менен байланыштырат. Элдин турмушу оңолуп, региондук сооданын өнүгүшү жакын арада эле байкала башталаарында шек жок. Түндүктөгү бул эки долбоордон тышкары Ооганстандын батышын Иран менен түштүгүн Пакистан менен бириктирүү да пландалган. Бул максатта КМШ өлкөлөрүнүн темир жолун көзөмөлдөгөн уюмга кошулуу менен катар Ооганстанды Кавказ менен бириктирүүчү жол куруу да каралууда. Ооганстандын аймагында темир жол тармагын куруу максаты жаңы деле эмес. Тарыхчы Хабибулла Рафи белгилегендей 19-20 кылымда өлкөнүн эл башчылары темир жолуна кастарын тигип келишкен. Себеби ал Британия менен Орусиянын Ооганстанды басып алуусуна шарт түзүп берет деп коркушкан. 1925 жылы гана Кабулдан борбор калаанын түштүгүндөгү Дарул Аман ак сарайына чейин 7 чакырымдык чолок жол салынган. Реформачы падыша Манулла хандын өлкөнү замандын талабына ылайык өнүктүрүү далалатынан улам жаралган ал жол бирок 4 жылдан кийинки козголоңдо талкаланып калган. Өлкөнүн 70 жылдары 5 жыл башкарган президент Мухаммед Дауд хан жаңы план менен чыккан, бирок советтик аскерлер киргизилер алдындагы төңкөрүштөн улам алда ишке ашпай калган эле.
Жаңыл Сүбжан обода болду, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыз президентинин жубайы өлкөнүн биринчи айымы Раиса Атамбаева Эркин Европа Азаттык радиосуна өткөн аптада орус тилинде интервью берген эле. Кабарчыбыз Алсу Курмашева телефондон жазып алган маектин урунтуу жерлерин биз кыргызча которуп азыр сиздерге сунуш этмекчибиз. Аны ого Айда Касмалиева даярдады.
Сиздин эмне иш менен алек болоруңузду сурайын дедим эле. Ишиңиз көппү?
Сейчас работы как бы прибавляются, потому что не только сейчас вот работа у нас, это все-таки кафедра, медакадемия и учебный процесс идет.
Азыр иш көбөйүп баратат. Биздин медакадемияда окуу процесси жүрүп жаткан кез. Андан башка да толтура иш чаралар бар. Биринчи айым катары кандайдыр бир жардамдар тууралуу сунуштар келип жатат. Ар кайсы эл аралык уюмдар менен да иштешүү керек. Ошондуктан чынын айтсам, иш ай сайын арбып баратат. Ошондой эле илимий багытта да алдыга коюлган максаттар бар. Кыскасы, дем алыш күндөрдө иштөөгө туура келет. Биринчи айым катары да адамдар келип кайрылышат. Президенттин да жанында болушу керек. Анын расмий иш сапарлары бар эмеспи? Мына жаздын келиши менен андай сапарлар арбыды. Европадан да келип жатышат.
Ещё, ну вот сейчас и выходные мне загружены, приходится работать. И как первая леди тоже много людей приходит, вот рядом с мужем надо быть. И поездки есть официальные. Сейчас вот пришла весна, и у нас увеличивается из Европы тоже.
Кесиптик жактан алганда аялдардын турмушу оңолуп жатабы? Атап айтсак, билим алуу, жакшы иш табуу, бул жагы кыргыз коомунда көйгөйлүүбү?
Да нет, сейчас, мне кажется, ну какие-то вот коррупционные схемы, там моменты, все это сейчас, мне кажется, будет работать в этом направлении у нас президент, как говорится, мой супруг. И мне кажется, что...
Менимче андай деле эмес. Президент айткандай, иш оң жагына ооп баратат деп ойлойм. Албетте, президенттин бир жылдык мөөнөтүндө баарын жасап үлгүрүү мүмкүн эмес. Бирок көп оң жылыштар болгонун эл да белгилеп жатат. Жаштар да эгерде билимдүү болсоң, агартуучулук баалуулуктарды тутунсаң, жол ачык болорун көрүп жатышат. Билим жаатында, кызмат көрсөтүүдө, медицинада аялдар көпчүлүктү түзөт. Эгер өзүң жалкоо болбосоң, билимиң бар болсо, менимче ишке орношууга болот. 2 жыл мурда премьер-министр кезинде Алмазбек Шаршенович медициналык кызматкерлердин, мугалимдердин айлыгын 3 эсеге көтөргөн. Алардан биз ушунча айлык алдык. Өмүрүбүздө анча акча кармаган эмес элек деген сөздөрдү угуу канчалык жагымдуу болду. Мурда 10-20 пайыз гана көтөрүлчү. Эгер казына толсо дагы көтөрүлөт. Пенсиялар, жөлөк пулдар да көбөйөт.
Повышали на 10%, повышали на 20%. Но у мужа сейчас повышать и дальше, если казна будет пополняться, то он только будет направлять на повышение пенсии, пособий.
Сизге эне катары суроом бар. Мына орус коомунда таалим-тарбия берүү чоң кризиске тушуккан. Кыргыз коомунда жеке сиздин үй-бүлөдө таалим-тарбия жагдайы кандай?
Ну, в семье у нас, слава богу, все нормально. Сын вот сейчас в Турции учится, дочка вот сейчас 10-й класс заканчивает, 11 пойдет.
Үй-бүлөдө Кудайга шүгүр, баары ойдогудай. Уулубуз окуйт, кызыбыз 10-нчу классты бүтүп жатат. Азыр албетте тарбия жаатында көйгөйлөр бар. Бизде мисалы социалдык жагдайлардан кийин эле өспүрүмдөрдүн медициналык биологиялык өксүктөрү чоң маселе. Мындай контингентке 18 жашка чейинкилер кирет. Азыр дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму балалык куракты 18 жашка чейин узартты. Өспүрүмдөр жагдайы бул жылдары медиктердин көз кырынан чыгып калгандай. А кыздарды айтсак, алардын балалуу болуу функциясы мамлекеттүүлүктүн негизи экенин билесиз. Биз азыр изилдөө жүргүзмөкчүбүз. Былтыртан бери иликтеп баштадык. Мындай иш 70-нчи жылдары башталган. Совет жылдары тийиштүү көңүл буруучу. Эми андай иштерди Кыргызстанда колго алганы турабыз. Анткени Орусияда, КМШ өлкөлөрүндө, чет жакта бул кайсы бир деңгээлде жолго коюлган. Бизде бул изилдөөлөрдү эмнегедир колго алышкан эмес. Же каржылуу жетишпеген болсо керек. Азыр Кыргызстан акырындап жерден боорун көтөрүп келатат. Бир жылда бурулуш жасоо өтө оор. Бирок тенденция оң жагына бурулду. Мына оппозиция митинг жасайбыз деп жатат. Бирок булар кайсы бир финансынын күчү менен бирөөлөрдүн буйругун аткарып жаткандай туюлат. Билесизби, качкын президенттер азыр да тынчып калган жок. Ошондуктан каржылап жаткан болушу ыктымал. Бул жөнүндө гезиттер да жазып жатышат. Кыскасы, менин оюмча, өлкөбүз оңолуп түзөлүп, кырдаал жөнгө салынууда. Жыл өтө дагы жакшырат деген үмүт бар. Эл да президентке ишеним артып турат. Анткени дээрлик 70% ага ишенип добуш берген эмеспи?
Я думаю, будет все хорошо.
Президенттин жубайы болгонуңуз жашоодо жардамы тиеби же тоскоол болобу?
Конечно, то, что работы прибавилось больше.
Биринчиден, албетте, иш кыйла арбыды. Элге тынбай чыгып жатабыз. Бирок күч табууга туура келет экен. Күчтү ыгы менен сарптаганды үйрөнүп жатабыз. Ар бир мүнөттү, ар бир саатты текке кетирбей иштеп жатып, арты майнаптуу болоорун түшүнөсүң. Ушул сезим жигердентип, кошумча күч берип турат. Ал эми президентти иш сапарларда коштоп жүргөнүмдө мартабалуу көрүнүүгө аракет кыласың. Кыргыздын улуттук оюулары салынган кийимчен абдан адеми көрүнгөнүң тууралуу эки сөз жаңылыкты окуганда көңүлүң көтөрүлө түшөт. Бул биздиклерге жагууда. Кытайда болобу же Европада болобу жүргөн кезде алкоо сөз жазып коюшса, кандай гана жагымдуу. Казанга да мен кыргыздын улуттук кийимин кийип барганымда силерде ушунча адеми жасайт экен э деп айтышса, көңүлүң көккө жетет. Кыргызстанда тикмечилик өндүрүш жогорку деңгээлде өнүккөн. Тек гана мурдагы жылдары чоң салыктан качыппы же башка себептенби көмүскөдө иштешкен. 2007 жылы Бакиевдин тушунда Аныбек Шашенович 8-9 ай премьер-министр болгон кезде ушул сыяктуу тармактарды патент төлөп иштөө шарты менен ачыкка чыгарган. Ошентип казынага патент төлөп коюшуп, коркпой ачык иштеп жатышат. Азыр өндүрүштүн заманы. Негизинен аялдар иштеген цехтерде тигилген кийимдерди Орусияда жакшы сатып алышаарын билебиз. Кыргызстанда чынында эле аялдардын кийимин абдан адеми тигип жатышат.
Россия очень почти все регионы ведь к нам приезжают и раскупаются. Очень красиво шьют женскую одежду.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Сиздер биринчи айым Раиса Атамбаева менен болгон интервьюну уктуңуздар.
Маек толугу Айда Касмалиева даярдады. Берүүбүз улантабыз эми спорт жаңылыктарынан. Футболдон Азия чакырык кубогунун финалдык оюндарынын баардык атаандаштары анык болду. Жакында эле Бишкекте өткөн мыктыларды тандоо мелдешинде жеңишке жеткен Кыргызстандын тандалма командасы кимдер менен баш байги үчүн күч сынашат. Бул тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
26 мартта Филиппиндер өлкөсүндө футболдон Азия чакырык кубогу үчүн мыктыларды тандоо мелдештери соңуна чыкты. Манила шаарында өткөн этообундагы командалардан Түркмөнстан менен Филиппиндер өлкөсүнүн упайлары бирдей болуп, жеңишлерди аныктоо үчүн дагы бир беттешүү өткөрүлдү. Мында талаа ээлери 1-0 эсебинде түркмөндөрдү жеңип, Азия чакырык кубогунун финалына жолун ашты. Ошентип 2014 жылкы Мальдив аралдарында өтө турган Азия чакырык кубогунда финалдык оюндарга катыша турган 8 команда аныкталды. Алар төмөнкү командалар: Б тобундагы биринчи орунга чыккан Кыргызстандын, А тобунун жеңишчиси Мьянманын, Д тобундагы лидер Палестинанын, С тобундагы утушка ээ болгон Ооганистандын жана Э тобунда жеңишке жетишкен Филиппиндер өлкөсүнүн командалары баш байги үчүн таймашат. Буларга талаа ээси катары Мальдив аралдарынын командасы да кошулду. Мындан сырткары мыктуу оюн көрсөтүп, адистердин көңүлүн буруп, айырмаланган Бангладеш жана Түркмөнстандын футболчулары да Азия чакырык кубогунун финалдык оюндарына катышмак болушту. Биз үчүн команданын баары табышмак. Мурда алар менен ойногон эмеспиз. Ошондуктан мыкты даярдык көрүп, утуш керек. Бул мелдештин жеңүүчүсү 2015 жылы Австралияда өтө турган Азия кубогуна жолдом алат, дейт футбол федерациясынын жооптуу кызматкери Дастан Конокбаев. Ал эми футболдон өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркулов кыргызстандыктар Бишкектеги мелдештерде ойногондо ойносо, байгелүү орунга үмүт кылбай койсо болоорун айтып, команданын даярдыгы чийки, эл аралык мелдештерде көп ойногону байкалып калууда, деди.
Мунагу оюндар көргөзүштү. Негизи биздин курама команда эл аралык оюндарды ойнош керек экендигин, мына ошо деңгээл ушундай жогорку оюндарда көрүнөт да, ошондуктан менин оюмча өтө эле кыйын болот го,
деди Бобек Кадыркулов. Азаттыкка Кыргызстандын тандалма командасынын жана Нордой футбол клубунун капитаны Руслан Сыдыков:
Эми аяктан Түркмөнстан эле күчтүү болот, Палестина күчтүү, эми алар менен дайыма жакшы ойночу элек, алар менен ойноп калсак утабыз буюрса. Мелдештерди көп ойносок эле даярдык болот, жакшы эле буюрса.
Өткөн жумада Бишкектеги мыктыларды тандоо мелдешинде Кыргызстан, Пакистан, Маккау жана Тажикстан мамлекеттеринин тандалма командалары катышты. Мында кыргызстандык футболчулар 3 атаандашын тең 1-0 эсебинде жеңип, финалдык оюндарга жолдомо алды. Ушул 3 оюндагы 3 голдун автору кара кыргыз атыккан Нордой футбол клубунун чабуулчусу Дэвид Тете болуп, кадыр баркы дагы көтөрүлдү. Азия футбол конфедерациясынын чакырык кубогу 2006 жылдан бери футболу анча өнүкпөгөн өлкөлөр арасында уюштурулуп келүүдө. Бул кубокко ээ болгон команда Азия кубогу үчүн оюндарга катышууга укук алат. Финалдык беттешүүлөр 2014 жылы Мальдив аралдарында өткөрүлөт. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.